Paties mazais mans,
tur, kur dodas kārtīgs pams.
Dīvaini tu runā gan, kur tad dodas kārtīgs pams.
Tur, kur jādodas ir mans,
dīvaini tu runā gan. Kāpēc krāsojies kā spoks? Krāsojas un jokojas kā spoks. Kāpēc nestāsti neko?
Ko tad, mīļā mami, ko?
Pastāsti man, lūdzu, visu to. Vai tev nav kāds noslēpums?
Ja man ir viens noslēpums,
pastāsti ar tev. Vai tas noslēpums ir liels?
Tikpat liels, cik panks ir liels.
Vēl jau panks ir māziņš panks. Par mani smej.
Kāpēc smej? Kāpēc?
Kāpēc noslēpums tev ir?
Tāpēc, lai to nesadzird.
Nesadzird, lai noslēpumu to. Lūdzu, stāsti man tūlīt.
Man varbūt labāk rīt.
Pastāsti man, sirds jau krūtīs trīts. Stāsti jau.